លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃកំពុងកើតឡើងជាថ្មីនៅខេត្តកំពង់ចាមតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានរកឃើញសត្វមានចំនួន2ក្បាលពីភូមិកោះស្វាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមមានផ្ទុកជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទ H5N1 ការរកឃើញនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើវិភាគមេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃបន្ទាប់ពីមានសត្វមានឈឺនិងងាប់ប្រមាណ200ក្បាលនៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកខាងលើនេះវាជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នមួយដែលបានញ៉ាំងឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផ្ញើលិខិតដាច់ដោយឡែកចុះថ្ងៃទី8ធ្នូចំនួន2ទៅកាន់ប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះខេត្តកំពង់ចាមនិងទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរាលដាលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃក្នុងលិខិតផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកវេងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានរៀបរាប់ថាដំណឹងពីការឈឺនិងងាប់សត្វមានប្រមាណ200ក្បាលបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាហើយក្រោយមកក្រសួងបានចាត់មន្ត្រីជំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វចុះតាមបានស្រាវជ្រាវលើករណីសង្ស័យជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅក្នុងតំបន់ភូមិកោះស្វាយឃុំត្រពាំងព្រះស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមក្រោយមកក្រុមមន្ត្រីបច្ចេកទេសបានប្រមូលយកសំណាក់ពីសត្វមាន2ក្បាលយកទៅវិភាគហើយរកឃើញថាមានវត្តមានไวรัสផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទ H5N1 ដោយយោងតាមលទ្ធផលកាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូភ្លាមៗក្រុមមន្ត្រីបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណែនាំដល់កសិករភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនិងវិធានការការពារក្រសួងកសិកម្មចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហការពង្រឹងទប់ស្កាត់ចលនាបាក់សៃនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីបាក់សៃជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងតំបន់ដែលផ្ទុះជំងឺឆ្លងខាងលើដើម្បីអនុវត្តវិធានបច្ចេកទេសបសុពេទ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គូជំរាបជូនថាកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះក្រសួងកសិកម្មក៏ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះរីករាលដាលឡើងវិញនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើសត្វមន្ទាក្នុងខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តស្វាយរៀងដែលប៉ះពាល់សត្វទាប្រមាណ3000ក្បាលនិងមានជិត300ក្បាលហើយពេលនោះក្រសួងបានដាក់ការប្រកាសអាសន្នក្នុងតំបន់ឆ្លងនៃខេត្តទាំងពីរតាមរយៈពេលមួយខែដោយមិនឲ្យមានចរាចរណ៍លក់ដូរឬចិញ្ចឹមប្រភេទបាក់សៃទាំងនោះឡើយដើម្បីត្រួតពិនិត្យពីស្ថានភាពជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ សមាគមខ្មែរ២នៅណូវែលសេឡង់ប្រកាសគាំទ្រការរំលាយបកប្រឆាំងគណៈបុរដ្ឋផ្សេងទៀតក្រុងធ្វើបាតកម្មសមាគមបុរដ្ឋខ្មែរចំនួន២នៅប្រទេសណូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូបានដាក់លិខិតមួយទៅកាន់លោក Trevor Malan ប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសនេះដោយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់សមាគមបុរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរនេះការសម្រេចរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលគឺបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាការចេញមុខមកគ្រប់គ្រងនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលបុរដ្ឋខ្មែរនៅនូវ៉ែលសេឡង់ផ្សេងទៀតក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី12ធ្នូខាងមុខសមាគមខ្មែរទាំងពីរនេះរួមមានសមាគមយុវជនខ្មែរនៃរដ្ឋធានី Wellington និងសមាគមខ្មែរ Hamilton ភ្នំពេញសមាគមទាំងពីរបានចាត់ទុកការសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាថាជាបុព្វសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគោរពសមាគមបុរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកប្រធានរដ្ឋសភានូវែលសេឡង់ដែលថាក្នុងនាមបុរដ្ឋខ្មែរនូវែលសេឡង់ពួកគេសូមប្រកាន់ខ្ជាប់និងគោរពតាមគោលការណ៍របស់ប្រទេសដែលប្រកាន់យកនូវនីតិរដ្ឋដើម្បីធានាបាននូវការបន្តលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់ដ៏តឹងតែងក្នុងការធានារក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមសម្រាប់ប្រជាជននិងសង្គមកម្ពុជាគួរកត់សម្គាល់ថាការចេញមុខមកបកប្រកាសការពីចំណាត់ការរបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជារបស់សមាគមបុរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរនេះពេលនេះបានធ្វើឡើងមុនប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ផ្សេងទៀតក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី12ធ្នូខាងមុខជាបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមានបតាមការបញ្ជារបស់លោកស្រីមូសហួរដែលជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែចំពោះគម្រោងបាតកម្មនេះសមាគមបុរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរបានចាត់ទុកថាជាការរៀបចំឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះគឺពុំឆ្លោះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈឬគំនិតរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅវ៉ាសឡង់ទាំងមូលនោះឡើយសូមរំលឹកឡើងវិញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក្រោមការរិះគន់យ៉ាងសម្បំដៃពីសំណាក់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដោយបានសម្ដែងទាំងការព្រួយបារម្ភផងនិងព្រមានចាត់វិធានការផ្សេងៗផងបើសិនស្ថានភាពនយោបាយមិនធូរស្រាលក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមកចាត់វិធានការមុនគេដោយបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជានិងបានប្រកាសលែងផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរចំពោះការរួមចំណែកបង្កើតឲ្យមានរឿងរ៉ាវនេះដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយខាងអភិរក្សវប្បធម៌ដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ថែរក្សាវប្បធម៌ប្រមាណ $55,000បានត្រូវផ្តល់ទៅឲ្យសារមន្ទីរក្រតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះដើម្បីអភិរក្សឯកសណ្ឋានជនរងគ្រោះនៃរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរនៅក្នុងសារមន្ទីរអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពិធីចុះហត្ថលេខានិងទទួលនៅសារមន្ទីរអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោក William Head ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងថាជំនួយលើគម្រោងថែរក្សាវប្បធម៌នេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការការពារខូចសម្លៀកបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរស-21អំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក៏បែរជាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានភាពរអាក់រអួលយ៉ាងណាក្ដីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសតូចមួយនេះដើម្បីថែរក្សា វប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សហើយគម្រោងនេះជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើនទៀតដែលក្រសួងវប្បធម៌បានទទួលមូលនិធិពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវប្បធម៌អាមេរិកសម្រាប់ថែរក្សាវប្បធម៌តាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះនេះបើតាមការអាងរបស់លោកចុចភឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកធ្វើបាតកម្មនៅមុខសេតវិមានសមអន្តរកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតំណាងរាជគណៈបកស្គ្រោះជាតិបានចូលរួមគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងកាណាដាធ្វើបាតកម្មនៅមុខសេតវិមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីស្នើឲ្យមានអន្តរកម្មបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនិងទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកបដាដែលមានខ្លឹមសារថ្កោលទោសទាំងវើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងទាមទារឲ្យគ្រប់ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1991ក្រុមបាតកោបានបន្តទៅតវ៉ានឹងមុខស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែមានមន្ត្រីណាម្នាក់ចេញមកជួបទេគឺមានមន្ត្រីម្នាក់បានលួចចូលមកបន្លំក្នុងវងបាតកោហើយបានរត់គេចចេញទៅវិញនៅពេលដែលបាតកោបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយស្រែកស្ដីបន្ទោសលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបាតកម្មនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបងប្អូននៅខាងក្រៅទោះបីបងប្អូនស្រែកឬមួយក៏បាតកម្មមហាបាតកម្មឬបាតកម្មតូចបាតកម្មធំអីវាគ្មានឥទ្ធិពលអីនៅក្នុងបរិវេណនៃឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេហើយកាត់ចោតមួយទៀតថាគឺឲ្យដោះលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាល់ថ្ងៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែដំណើរការដោយរលូនតែអត់មានបញ្ហាអីផងនឹងតែផ្ទុយទៅវិញការមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយអាយដាមកំសុខាឬមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះគ្មាននរណាបង្កើតបទល្មើសឲ្យកាត់ទេគឺកាត់បង្កើតបទល្មើសដោយខ្លួនឯងបើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មនឹងការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់មានព្រមស្ដាប់តាមការប្រួយបារម្ភនិងការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេការនេះដោយសារប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញិកព្រមទាំងការវិនិយោគកាន់តែកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយបំណងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចង់ឃើញគណៈបក្សប្រជាជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដោយគ្មានការយាយីរំខានដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយត្រូវអន្តរជាតិទទួលស្គាល់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកជំនួយលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប EU នៅកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះ EU បានសម្រេចផ្អាកជំនួយសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយសារមានការរំលាយគណបកប្រឆាំងជាអ្វីដែលមន្ត្រីយល់ថាជាសិទ្ធិរបស់គេនិងថាប្រទេសមួយចំនួនត្រៀមជួយរួចហើយពូចូអេតកាបានសរសេរលិខិតទៅហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះផ្ញើទៅកាន់លោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបោទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអេតកាក៏បានធ្វើសន្និសីទកសែតពាក្យប៉ុននឹងការសម្រេចចិត្តមួយនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃកូជូបោបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ EU មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កូជូបោនឹងថានេះជាអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកនិយាយថាការផ្ជួសជំនួយគឺមិនប៉ះពាល់លើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កូជូបោទេលោកបានដឹងថាការបោះឆ្នោតប្រតិភិនីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកម្ពុជាត្រូវការថវិកា2លាននិងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៃខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺត្រូវការ52លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថាអ្នកក៏មានក្តីស្រមៃឲ្យកងទ័ពបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះនៅចំពោះមុខមេទ័ពកម្ពុជាក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារចារកម្មកងទ័ពនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាសូមកុំមានក្តីស្រមៃដែលញុះញង់ឲ្យកងទ័ពបះបោរ ចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះដោយថាអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យកងទ័ពបះបោនោះគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះកងទ័ពអាចនឹងធ្វើប្រតិកម្មភ្លាមៗជាមួយនឹងប្រតិកម្មនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាបកនយោបាយគ្មានសិទ្ធិបញ្ជាកងទ័ពឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតទៅមានសិទ្ធិបញ្ជាទៅលើកងទ័ពប្រដាប់អាវុធការឆ្លើយតបដោយប្រយោគរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិពីមេតពុករលួយយកទៅចែកកូនទាហានវិញនឹងធានាឲ្យកូនទាហានបានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីក៏អំពាវនាវកុំឲ្យកូនទាហានស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងបញ្ជារបស់មេតផ្សេងទៀតមកសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយពីការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះលោកប៉ុលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រមបុណ្យចោទញុះញង់កងទ័ពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការក៏បានចេញដីកាក៏ហៅលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរត់ទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះបណ្ដឹងនេះនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកសំរងស៊ីនៅតែអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំឲ្យពលរដ្ឋស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងមេតផ្សេងទៀតដែលលោកសំរងស៊ីថាជាការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកសំរងស៊ីអះអាងថាការអំពាវនាវរបស់លោកធ្វើឲ្យកូនទាហានដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែលោកថាផ្ទុយទៅវិញមេទាហានគឺជាអ្នកខូចចិត្តចំពោះការកោះហៅរបស់តុលាការជុំវិញបណ្ដឹងរបស់មេតំនេះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមរយៈវីដេអូ Skype បើសិនជាតុលាការយល់ព្រមសូមបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីបានរងបណ្ដឹងចំនួន9ដែលសុទ្ធសឹងជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះ5បណ្ដឹងបានកាត់ទោសរួចហើយខណៈ4បណ្ដឹងទៀតនៅកំពុងដំណើរនីតិវិធីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ទេនាងណាមើលស្អីលួចមើលរត់ថ្ងៃពេលអែកឹកគឺមកនេះហើយទាំងនេះទាំងព្រឹងមើលទាល់តែកេងស្រមៃនឹងខូចចិត្តអស់ទៅហើយសាច់សល់អខ្ចីសងវែងប្រាស្មាថាថាហើយផងបងទឹកលេងចង់កែងក៏តូចផលគួចយ៉ាងសងអូនបង្ហាញឲ្យឃើញសាញ់ខំបងរត់តែខ្វះហើយផលចង់ហើតាំងលេងបន្លែងនឹងស្រីតែគ្មាននិស័យដូចចិត្តផងទេទឹកអូនទឹកទាំងខោទឹកខុនលេបានត្រឹមតែលួចមើលអូនហែលលេងមើលយូរយូរទៅមិនចង់ឲ្យឃ្លាតចង់តែចាប់ជាតិកាជីទឹកឲ្យអូនហែលលេងទាំងងារទាំងព្រឹងតែធ្វើមិនដាច់បានកាជីទឹកអសង្ឃឹមថាឲ្យខ្ញុំតាំងលេងបន្លែងនឹងស្រីតែ ្មាននិស័យដូចចិត្តផងទេទឹកអូនទឹកផ្ទះហោទឹកទន្លេបានត្រឹមតែលួចមើលអូនហែលេងមើលយូរយូរទៅមិនចង់ឲ្យឃ្លាតចង់តែចាប់ជាតិកាទីទឹកឲ្យអូនហែលេងទាំងមាទាំងព្រឹកតែធ្វើមិនដាច់បានកាជាទឹកអស់សង្ឃឹមថាឲ្យខ្ញុំ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ម្ចាស់ផ្ទះស្ទើរតែជិត 33,000 នៅ Auckland និងប្រឈមនឹងការឡើងថ្លៃនៃអត្រាពន្ធដីជាង 10% នាឆ្នាំក្រោយក្រោមការស្នើដំឡើងអត្រាថ្មីរួមនឹងឥទ្ធិពលនៃការវាយតម្លៃផ្ទះថ្មីផ្ទះជិត 19,000 នឹងចុះអត្រាពន្ធដីប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរសហគមន៍មួយដែលរងប៉ះខ្លាំងជាងគេគឺទីប្រជុំជនដែលក្រជាងគេនៅអូក្លិនគឺអូថារ៉ាដែលអត្រានឹងឡើងជាមធ្យម 5.3% បន្ទាប់ពីនេះប្រជាជនអូក្លិននឹងប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធបន្ថែមទៀតលើពន្ធប្រេងឥន្ធនៈ10សេនក្នុង1លីត្រដែលជាការព្រមព្រៀងគ្នារវាងសាលាក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយផ្គត់ផ្គង់គម្រោងគមនាគមន៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Brexit អង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងគ្នាជាគោលការណ៍លើលក្ខខណ្ឌលែងលះគ្នាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសបានព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះលើលក្ខខណ្ឌនៃការដកសមាជិកអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយជាមួយលទ្ធផលនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសអាចចាប់ផ្ដើមបន្តកិច្ចចរចាវគ្គបន្ទាប់ស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានាពេលអនាគតដែលជាដំណាក់កាលដ៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងការចរចាលះលែងគ្នាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងតានតឹងនិងមិនសូវទៅមុខអស់ជាច្រើនខែប៉ុន្តែអ្វីៗហាក់ដូចប្រែប្រួលលឿននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោកChen Cloud Juncker បានប្រកាសតាំងពីប្រហែលថ្ងៃសុក្រទី8ធ្នូនេះវេលាម៉ោង7ព្រឹកបានរកឃើញការព្រមព្រៀងគ្នាគ្រប់គ្រាន់ស្ដីអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការដើរចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងគម្រាស15ទំព័រនេះផ្ដោតទៅលើចំណុចអតិភិប3សំខាន់សំខាន់សិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបទៅរស់នៅអង់គ្លេស3លានអ្នកនិងពលរដ្ឋអង់គ្លេសមករស់នៅក្នុងសហភាព1លានអ្នកនៅតែត្រូវបានរក្សាទុកដដែលក្រោយពីអង់គ្លេសដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រំដែនគ្មានរបណាំងព្រំប្រទល់រវាងអៀកឡង់ខាងជើងខេត្តរបស់អង់គ្លេសនិងប្រទេសអៀកឡង់ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទេនេះជាការធានាអះអាងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុនៃការលះលែងគ្នាអង់គ្លេសបានព្រមព្រៀងថានឹងបង់ប្រាក់សងអឺរ៉ុបនៅពេលដើរចេញប៉ុន្តែពុំទាន់មានការកំណត់តម្លៃច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបើតាមប្រភពអឺរ៉ុបទឹកប្រាក់សំណងអាចមានទំហំដល់ទៅរវាងពី45ទៅ55ពាន់លៀនអឺរ៉ូនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបពោលគឺសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27អនុម័តសម្រាប់នាឱកាសជំនួបកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបថ្ងៃ14ទៅ15ធ្នូបន្ទាប់មកគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអាចបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអង់គ្លេសដំណាក់កាលទី2ដែលជាដំណាក់កាលស្មុគស្មាញជាងនឹងត្រូវប្រើពេលយូរប្រមាណជា2ឆ្នាំព្រោះត្រូវជជែកគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគត ការតវ៉ាថ្មីៗបានផ្ទុះឡើងនៅតាមប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំចំពោះទីក្រុងយេរូសាឡិមការធ្វើបាតកម្មថ្មីៗជាច្រើនទៀតប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងសន្តិសុខលីបង់នៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបេរុតបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ទឹកនឹងអូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើអ្នកតវ៉ាជនជាតិលីបង់និងប៉ាឡេស្ទីនដែលគប់ដុំថ្មដាក់ស្ថានទូតអាមេរិកនិងបានដុតរូបសំណាក់លោកត្រាំនិងទង់ជាតិអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាខណៈដែលមានការតវ៉ាផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្សូដានីទូគីប៉ាគីស្ថានម៉ាឡេស៊ីអេជីបតនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលផងដែរប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Gothenburg នៃប្រទេស Swiss បានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានគប់ដុំភ្លើងទៅលើវិហារសាសនា Jews អ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាហេតុការណ៍នេះកំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតថាជាការបង្កអគ្គីភ័យពុំមាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះទេគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសខ្លួនពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតសង្កាត់ Santa Barbara ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជម្លៀសខ្លួនចេញពីសង្កាត់នេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុតដែលកំពុងឆាបឆេះនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានគម្រាមគំហែងដល់បណ្ដាក្រុងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងក្រុងកាពីតេរីនិងក្រុងមូតេកតូត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរត់ភៀសខ្លួនចេញពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃឈ្មោះ Thomas បានឆេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងដល់ទីក្រុង Santa Barbaraដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចទីក្រុង Los Angeles មនុស្សជាង 88,000 នាក់ត្រូវចម្លៀសខ្លួនចេញដោយសារតែគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃ Thomas ដែលទីភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យនៃរដ្ឋនេះបាននិយាយថាពួកគេអាចពន្លត់ភ្លើងនេះបាន 15% ត្រឹមមួយយប់មួយថ្ងៃសៅគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃជិត6បានឆេះនៅទូទាំងតំបន់ Southern Californiaកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលឆាបឆេះលើផ្ទៃដីទំហំជាង670គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែអាកាសធាតុស្ងួតហើយចេះតែរៀលដាលទៅប៉ែកខាងលិចដោយសារខ្យល់សិនថាអាណាដែលគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិករងការប៉ុនប៉ងធ្វើភារកម្មបំផ្ទុះក្របបែកនៅញូវយ៉កការផ្ទុះបានលាន់ឮឡើងនៅកណ្តាលក្រុងញូវយ៉កនៅម៉ោងដែលមានមនុស្សម្នាច្រើនចេញទៅធ្វើការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ធ្នូបង្កឲ្យមានមនុស្ស3នាក់រងរបួសជនល្មើសត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានភ្លាមនៅនឹងកន្លែងអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោកBill de Blasio បានប្រកាសទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើភារកម្មសំឡេងផ្ទុះបានលាន់ឮឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែល 7:30 នាទីព្រឹកម៉ោងពេលដែលអ្នកក្រុងញូវយ៉កចេញដំណើរទៅធ្វើការនៅសង្កាត់ Manhattan ក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដីភ្ជាប់ពីស្ថានីយ៍ភ្លើងក្រោមដី Times Square ទៅចំណតរថយន្តក្រុង Port Authority ដែលមានបណ្ដាញរថភ្លើងក្រំដីប្រតិកក្រឡាជួបគ្នាជាច្រើនខ្សែនិងដែលមានមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រើនតែជាសំណាងល្អមានអ្នកដំណើរតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវរងរបួសសង្កាត់ម៉ាណាតាន់ត្រូវបិទខ្ទប់ភ្លាមដើម្បីសុវត្ថិភាពចំណតរថយន្តផ្អាកសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នចរាចរណ៍រថភ្លើងក្រំដីកាត់តាមស្ថានីយ៍ក៏ត្រូវបង្វៀងការចម្លៀសអ្នកដំណើរធ្វើឡើងដោយស្ងប់ស្ងាត់ថ្មីបើពួកគេមានភាពស្លន់ស្លោបន្តិចពេលឮសូរផ្ទុះភ្លាមក៏ដោយជនល្មើសដែលរងរបួសស្រាលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមមួយរំពេចដែរមេប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសភ្លាមថាមានឈ្មោះថាអាខៃអ៊ូឡាសអាយុ27ឆ្នាំជាជនជាតិបង់ក្លាដេសបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពី7ឆ្នាំមុននឹងស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ជនល្មើសបញ្ចេញសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងដោយប្រើគ្រាប់បែកឆ្នៃដែលគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសធ្វើជាក់លាក់ទេចងភ្ជាប់នឹងខ្លួនបង្កប់ពីក្រោមអាវធំអភិបាលក្រុងញូវយ៉កបានអាងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាការប៉ុនប៉ងធ្វើភារវកម្មអត្តឃាតមកតាមប្រសាសន៍របស់លោក Bill Breton អតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កភារវកជននេះបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគ្មានប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការណាបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះទេឧបតិហេតុនេះបានផ្ទុះឡើងតែប្រមាណថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំញូវយ៉កត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្ទាំងស៊ើបនៃការវាយប្រហារភារវកម្មពីសំណាក់ពួកភារវកជនកាលពីថ្ងៃទី31តុល្លារសង្កាត់ម៉ាណាតាន់បានរងការវាយប្រហារភារវកម្មស្លាប់មនុស្សជាលើកដំបូងគិតពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញា2011មកដោយការបើកឡានបុកកាន់មនុស្សមេដឹកនាំវេនីស៊ុយអេឡាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីវេនីស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាសម៉ាដូរ៉ូបានប្រកាសថាបកប្រឆាំងដែលលិចធ្លោទាំងអស់និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយទេបន្ទាប់ពីពួកគេមានពិហិកាការស្ទង់មតិតំណែងអភិបាលក្រុងជាវិធានការថ្មីមួយដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់លោកការប្រកាសនេះមានក្រុមអិសរិយជនសំខាន់សំខាន់ដែលបានដឹកនាំការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកដូចជាលោក Henrikកាព្រីលលោកលីអូប៉ូដូឡូពេនិងអ្នកដតីទៀតនោះលោកម៉ាដូរ៉ូបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះរួចព្រលធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យចលាចលក្នុងការធ្វើដំណើរនៅអឺរ៉ុបភាគខាងជើងព្រលធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៅអង់គ្លេសបានបណ្ដាលឲ្យចលាចលក្នុងការធ្វើដំណើរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈជើងហោះហើរជាង300ត្រូវបានលុបចោលនិងប្រលានយន្តហោះមមាញឹកបំផុតនៅអាឡឺម៉ង់និងនាវាមួយគ្រឿងបានជាប់គាំងនៅកំពង់ផែកាឡៃសនៃប្រទេសបារាំង
ក្រហើយ ការត្របែកព្រៃដងដីក្រំលាចិត្តក្រៀមក្រំទន់ក្លន់ដូចកាចិត្តនៅឡាយឈាមសងឈាមខែមរាសត្រូវឬស្យាចូលរងថាហើយការត្របែកព្រៃកាណីចិត្ត
ចងកោងខ្លាំងក្រែងបាក់ខ្នងបើសុខចិត្តកំងើសុខចិត្តដិតដាមដោយស្នាមេត្តាកុំខឹងពេលណាងក់ងើដោយក្មេងសុខចិត្តស្ដាប់ធម៌ពុតល្អក្រៃលែងកុំស្ដាប់តែភ្លេងនិងបទចម្រៀងសុខចិត្តអោនទាបរៀបស្មាវណ្ណៈកុំចាងអាងស័កជាគ្រឿងមិនទៀងសុខចិត្តអាងបនល្អប្រសើរជាងកុំកោមកាយរៀងអាងតែមានខ្នងសុខចិត្តខិតខំសន្សំមិត្តញាតកុំនាំវិវាទជាមួយអ្នកផងសុខចិត្តជួយគ្នាដោះស្រាយចំណងកុំនាំសៅមងកុំចងកំហឹងសុខចិត្តមងប្រាក់ដែលគប់ចិន្តាកុំបងមេត្តាដោយការស្រវឹងសុខចិត្តទុនកាយតែចិត្តរឹងប៉ឹងកុំសន្សំខឹងប្តឹងគេប្តឹងឯងសុខចិត្តរស់ចិត្តជុំមិត្តព្រះធម៌កុំចង់លូកលោរឿងស្រីស្រាលបាយសុខចិត្តធ្វើការទោះបីលីសែងកុំគប់នឹងលបាយតែនាំលិចលងសុខចិត្តពឹងលើផលបន់ទីនសិលកុំព្រើខូចខើតាមតែចិត្តល្ងងសុខចិត្តពិតកែថែឈ្មោះពូចពងកុំអោយលិចលងព្រោះតែមោបាំងសុខចិត្តសុខកាយដោយក្តីសន្តោសកុំហ៊ានធ្វើខុសអាងខ្លួនអ្នកខ្លាំងសុខចិត្តរូបរួមសន្សំកម្លាំងកុំចង់កោងខ្លាំងក្រៃលោបាក់ខ្នងសុខចិត្តគ្រប់យ៉ាងភពសំណាងមានកុំធ្វើបំពាននាំឲ្យសៅមងសុខចិត្តមានមិត្តដូចមានរបងកុំឲ្យអ្នកផងកុំចង់កំហឹងសុខចិត្តគ្រប់យ៉ាងកសាងជីវិតកុំទាល់គំនិតអត់គិតខំប្រឹងសុខចិត្តយកសាច់ដាច់ចិត្តពីឆ្អឹងកុំដេកសម្លឹងប្រឹងចាំកັບគេសុខចិត្តលះទ្រពកោបក្នុងបនទៀនកុំស៊ីតាមក្លៀនដោយជាកូនក្មេងសុខចិត្តព្រមតាមហេតុផលផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យវង្វេងគេងព្រួយចំបាញ់សុខចិត្តចែកចាយផ្សព្វផ្សាយក្តីសុខកុំចង់ស្រណុកដោយអត់ប្រឹងប្រែងសុខចិត្តធ្វើឆោតដោយចេះកោតក្រៃកុំឲ្យផ្លុំសែងខ្លែងដុតជាភ្លើងសុខចិត្តជាធัวដល់ល្អអត់ខ្ចោះកុំបេះផ្លែអស់គោះគល់រំលើងសុខចិត្តចិត្តសុខគឺសុខដល់យើងកុំរត់ញាប់ជើងចិញ្ចាំងសុខក្នុង
ឆ្លោយចង់មកអូចង់មកអូនបងសូមអង្វ
មួយម៉ាត់មិន ងខាទេស្ងួនស្នេហ៍មិនបានខ្លួនអូនមានខាតលុយបងមិនបងខំឲ្យឆ្លើយទេស្រីព្រមតែអង្គរាល់ថ្ងៃចរណៃប្រងនៃបងទេឆ្លើយចាំមកអូនបងសូមអង្គរឆ្លើយដោយស្មោះសរនិងចិត្តស្នេហាបដិកោស្រីឆ្លើយត្រឹមតែមេត្រាលាក់ໄວមួយមាត់ពីថាស្នេហាស្នេហាស្នេហាអូនអើយអូនបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តជីវិតក្ដោនឹងស្រីបងសូមតែប្រលឹងឡោចាស់មកអូនឆ្លោចាស់មកអូនមកដឹកគូស្ងាត់សូនមិនលឺសំដីឬមួយប្រលឹងមិនព្រមប្រលៃអាណិតបងទេរឬវៃបានជាចរណៃនៅស្ងៀម
ទាំងមិត្តភូមិកម្ពុជាយើងដោយមានលក់សម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាព្រមទាំងមានខាងផ្នែកសេវាកម្មសន្តិការទីផងអាស្ប៉ៃរ៉ា Travel Group ជាសមាជិកនៃសមាគម Travel Managers Limited Registered Office Level 1 4350 Auckland ដែលមានទីប្រឹក្សា Travel Consultant លោករ៉ារងចាំទទួលជួយចាត់ចែងសម្រួលកិច្ចការជូនលោកលោកស្រីទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ6497724749ទូរស័ព្ទដៃលេខ021 267 2332អ៊ីមែល ram@atgbrokers.co.nz អាសយដ្ឋាន136 Chapel Road Manukau 2016 Auckland សូមអរគុណ
អ សាថៃសរសេរថាលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីទស្សនាប្រាសាទអង្គរវិញទោះបីជាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់សុំពន្យាពេលដើម្បីសុំយោបល់ពីក្រុងបាងកកសិនក៏ដោយប្រភពនោះថែមទាំងបានអះអាងថាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានផ្ញើព្រះរាជសារមួយថ្វាយសម្ដេចព្រះចោមខ្លៅព្រះចៅយូហួស្ដេចសៀមតាមរយៈលោកចៅប្រយាក្រឡាហោមដែលរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារអំពីប្រការដែលលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាបង្ខំឲ្យព្រះអង្គទទួលយកសន្ធិសញ្ញានោះផងនៅក្នុងចំណុចមួយនៃព្រះរាជសារដែលឯកសារថៃនោះបានបញ្ជាក់ថាជារបស់ព្រះបាទនរោត្តមមានសេចក្តីជាអាចថាន
ៅថ្ងៃទី10ខែសីហាលោកឧត្តមនាវីដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាត្រឡប់មកដល់កំពង់លួងវិញហើយនៅព្រឹកបន្ទាប់លោកឧត្តមនាវីដឺម៉ាលីយើដោយមាននាំទាហាន8នាក់មកផងរួមជាមួយសម្ដេចមីសបានចូលមករាជធានីឧដុង្គបន្ទាប់មកលោកឧត្តមនាវីនិងខ្ញុំក៏បានជជែកគ្នាលើមេត្រាខ្លះនៃសន្ធិសញ្ញាហើយក៏ចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើការចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងលើសន្ធិសញ្ញានោះខុសពីសមត្ថភាពខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំទុកភារៈនេះជូនឯកឧត្តមពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះព្រោះឯកឧត្តមគឺជាទីពំនាក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែពឹងផ្អែកដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំ
ឯកសារថៃនោះបានអះអាងថាព្រះបាទនរោត្តមបានផ្ញើព្រះរាជសារនេះទៅថ្វាយព្រះចៅសៀមនៅថ្ងៃទី15ខែសីហា ឆ្នាំ1863ពូលគឺ4ថ្ងៃក្រោយការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះដោយឡែកលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler រួមជាមួយនឹងប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនទៀតបានមូលមតិគ្នាថាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានខិតខំលាក់មិនឲ្យសៀមដឹងពីរឿងដែលព្រះអង្គបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងបារាំងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែទើបដំណឹងនេះបែកខ្ចោខ្ចាយដល់ប្រទេសសៀមនៅពេលដែលដំណឹងអំពីសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងនេះលេចឮដល់រដ្ឋាភិបាលថៃភ្លាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏បានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកកាពីតែនស៊ីម៉ុនដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់របស់បារាំងម្នាក់ប្រចាំប្រទេសថៃគោលបំណងសំខាន់នៃសារៈលិខិតនេះគឺថៃសូមឲ្យបារាំងធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើបារាំងពិតជាបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយខ្មែរមែនឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យពេចន៍ដែលថៃប្រើនៅក្នុងសារៈលិខិតនោះបានបង្ហាញនូវការប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយ៉ាងដំណំនេះគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ខ្លះៗនៃលិខិតនោះបើហេតុថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមដែលតំណាងឲ្យព្រះចៅសៀមនៅកម្ពុជាជាមនុស្សដែលខ្ញុំមិនអាចជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងបានហើយជាងនេះទៅទៀតមនុស្សនេះជាជនគ្មានអំណាចណាមួយក្នុងការធ្វើសន្ធិសញ្ញាបែបនេះបានខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ដំណឹងអំពីសន្ធិសញ្ញានេះឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងនៅក្នុងលិខិតឆ្លងឆ្លើយរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងបារាំងនេះថៃក៏បានលើកអំពីប្រការដែលប្រទេសខ្លួនធ្លាប់មានគុណជួយធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះព្រះញាតិវង្សខ្មែរក្នុងពេលមានវិបត្តិរាជវង្សឬវិបត្តិរាជបល្ល័ង្កម្ដងដោយបានផ្ដល់ជាទីជំរកស្នាក់នៅដល់ក្រុមបដិបក្ខខ្មែរនិងពេលខ្លះថៃបានជួយច្បាំងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិផងថៃក៏បានលើកពីករណីព្រះបាទអង្គឌួងដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះបាទនរោត្តមប្រាប់បារាំងថានៅពេលដែលព្រះអង្គមានវិវាទជាមួយនឹងព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទអង្គឌួងធ្លាប់ទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអស់រយៈពេល29ឆ្នាំហើយទីបំផុតគឺព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជតាមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ថៃដែលហេតុនេះហើយបានជាថៃប្រកាសថាប្រទេសខ្មែរត្រូវនៅក្រោមចំណុះរបស់ថៃហើយរាល់ការងារណាដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើតាមរយៈប្រទេសថៃមិនអាចធ្វើដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបានទេបារាំងមិនបានអើពើចំពោះការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការសួរដេញដោលរបស់ថៃប៉ុន្មានទេមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងថែមទាំងបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនសន្ធិសញ្ញានោះថ្វាយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3ដើម្បីផ្ដល់សេចក្ដីបានជាចុងក្រោយផងឃើញសភាពបែបនេះថៃក៏ប្រញាប់រៀបចំធ្វើសន្ធិសញ្ញាដោយឡែកមួយទៀតជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដែលយើងនឹងរៀបរាប់ជូននៅភាគបន្ទាប់
ោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា